Poslušali ste osebne pripovedi. To so resnične zgodbe resničnih ljudi. Pogovarjali smo se z udeleženci izobraževalnih programov za odrasle, usposabljanje za življenjsko uspešnost, UŽU, in projektno učenje mladih, PUM, s katerimi želimo utrjevati različne zmožnosti, med njimi seveda tudi podjetnost in samoiniciativnost. Ko si vzamete čas in razmislite o zgodbah, se boste gotovo vprašali, zakaj ne bi poskusil? Morda boste pomislili, jaz nimam pomoči, ne morem, zdravje mi ne služi, nimam poguma, da bi šel program. Ne skrbite. Tudi ljudje iz naših zgodb so potrebovali daljši čas, da so zares storili prve podjetne korake. Stopimo k našemu učitelju odraslih. Predstavil nam bo, kaj se lahko naučimo iz izkušenj drugih.
Jaz sem vesel, da ste poslušali te zgodbe, ampak tle naše delo ni čisto končano. Najprej bomo na kratko povzeli zgodbe, katere ste poslušali. Potem bomo izpostavili kakšno zanimivost iz teh zgodb in ugotovili, kaj smo se iz tega naučili. Marija je začela s prodajo izdelkov na tržnici. Ko je iskala pravzaprav možnosti, kaj narediti, je pravzaprav tista glavna stopnica, ki jo je dvignila iz te pasivnosti v aktivnost, bil ogled kmetije prijateljice, kjer se je zavedla, da pravzaprav delo na kmetiji, ki ga že zna, ki ga je že opravljala, pravzaprav ni tako težko in da se ga da tržati. Na to je v bistvu zmotivirala družino, moža, otroke, in so skupaj začeli pravzaprav od majhnih izdelkov, kot so marmelade, iti k večjim zadevam. Poleg podpore družine je bilo pomembno to, da je v bistvu sama začela raziskovati in se izobraževati v pravi smeri. Ugotovila je, da če bo ponujala zdravo, domačo hrano, bo prišla tudi do kupca. Kupec je sicer zahteven, pravi, da tudi če jim 100 kg krhlo razdeliš, da takrat mogoče ga še ga pridobiš. Meni pa, da bo družba vse bolj pravzaprav toliko osveščena, da so zavedala, da dobra hrana je domača hrana in zdrava hrana. Vidiš, pomembno je, da se izpostaviš, da greš na tržnico kljub temu, da imaš tremo, in se loteš prodajati tist, kar veš, da imaš dobro. Pravzaprav raziskuje ves čas. Tudi, ko gre na izlet z družino, dela. Ne kupuje spominkov, kupuje kmečko, zdravo hrano pri domačih pridelovalcih, katero kasneje z družino pokušajo, okušajo, ugotavljajo, kaj so uporabili, kaj je noter in zakaj je tako dober. Tudi o tem je pripovedovala. Zanimivo je to, da v bistvu želi to svojo izkušnjo deliti z drugimi, zanetiti to iskrco in tako ona vabi seboj na tržnico svoje sosede, kljub temu, da ni prevelikega iztržka. Ampak kaj počnejo tam? Lepo se imajo, prijateljujejo v praktično zagati in v rešitvi so skupaj. Mitja je mladenec Gorenjske, ki se v šoli nikako ni znašel. V PUM-u pa je doživel zelo velike spremembe. S pomočjo mentorjev si je izdelal nek načrt izobraževalen in se ga striktno držal. Predvsem pa je osebnostno dozorel. Zavedel se je ne samo svojega znanja računalništva, pač pa tudi drugih stvari, ki jih dobro zna. Komunicirati z ostalimi, družiti se, postoje bolj vesten. Kar je zanimivo pravzaprav, da je Mitja pred vstopom v PUM ni komuniciral z domačimi. Potem pa, ko se je zavedal teh svojih moči, sposobnosti, je usvetel in postal koristen tudi za druge ljudi pravzaprav v svoji okolici. Izobraževal je računalništvo v vrtcu, izobražuje starejše odrasle, in pravzaprav znotraj tega ugotovil, koliko sposoben je. Mitja je zastavil, si je zastavil cilj, da bo čez 2 leti imel svojo firmo in že zdaj, kot učitelj, pomočnik učitelja pravzaprav za računalništvo, nabira svoje stranke. Z njimi prijazen, se potrudi. Želi se ukvarjati z računalništvom, kjer se je tudi dokazal, učil je namreč v vrtcu, učil je starejše odrasle in vsi so bili z njim zadovoljni. Jaz sem se od Mitje naučil to, da se je potrebno odprti in delati tist, kar čuteš, da je prav. To ni treba, da je nekaj napisanega, nekaj, kar ti je rekel nekdo, učitelj, starš, mentor, kdorkoli, ampak tisto, kar sam začuteš. Ko počneš tisto, kar si sam začutil, boš to delal prav. In tako je tudi Mitja, mislim, da z pomočjo mentorjev doživel sam sebe pravzaprav in se je zdaj zmožen dajati naprej. Brezposelna gospodinja z majhne kmetije iz celjske regije je postala tehnološki višek. Začela je z iskanjem pravzaprav možnosti, kako iz te situacije. Iskala je rešitve in našla zglede pri drugih malih kmetih iz okolice. Eden sosed je delal izdelke z lesa, drugi so pripravljali pecivo in kruh za kmečke turizme, tretji nabirali in prodajali zelišča. Ko se odločila, da bo pekla kruh, je zmotivirala moža in staro hišo, ki je bila 10 let neuporabljena, so predelali v manjšo pekarno. In v tej hiši, kjer zdaj peče, je srečna. Njen mož prav, da z veseljem dela in da se je s tem tudi izboljšal zdravje. In tudi drugim delil spodbude. Samo začeti treba, pol se pa že odločiš, vidiš kako naprej. Samo obupati ne smeš. Prekmurje in Prlekija sta zelo prizadeta z gospodarsko krizo. In te 3 zgodbe nas po moje učijo samo to. Išči rešitev za svoj problem. Če jo iščeš, jo boš tudi našel. Gospa Ema ni dokončala svoje izobrazbe, ni dokončala študija, ki si ga je zadala. Po vključitvi v program pa je bila ena njenih osnovnih in prvih odločitev, da bo končala študije. Ne toliko zaradi zaposlitve same, ampak za svoje lastno zadovoljstvo. Poleg tega cilja pa išče možnosti, da bi svetovala ljudem, da bi ljudem pomagala iskati rešitve iz stiske. In to v svojem okolju, na podeželju, kjer živi, ki ga dobro pozna. Ivica pa je mati in babica. Ko je postala vdova, je zaživela na novo. V njenem primeru pa je podjetnost to, da je šla iz domače hiše v družbo, v usposabljanje, družiti se z ljudmi in učiti. Preko tega pa je dobila nove želje. V programu je spoznala prijateljce, upisala se je na računalniški tečaj, razmišlja, da bi pekla kruh, da bi delala rezance, da bi oživila vse tisto, kar je učila mama. Suzana je delno invalidna brezposelna šivilja srednjih let. Skoraj 30 let je delala v podjetju Mura, potem pa službo izgubila, kar jo je izredno prizadelo je to, da je zbolela. Iz tega se lahko naučimo, da je treba imeti v ognju vedno več želez. Se pravi, rezervno kariero, neka dodatna znanja, neke dodatne ideje in interese. Poglej, ta druga znanja, dodatna znanja ti lahko pomagajo najdeti novo delo, drugo delo, drugačno delo. In to je po moje zelo pomembno. In zakaj je Suzana podjetna? Zato, ker se je iz tega izredno slabega stanja uspela izviti in iti v program med ljudi. V programu pa je videla, da učenje sploh ni tako težko, da je lahko tudi prav fajn.
Gotovo se sprašujete, kaj pa imajo vsi skupnega. Kar nekaj pomembnih skupnih lastnosti imajo. Začeli so razmišljati o problemu, poiskali so pomoč pri drugih in s tem storili prvi, morda najpomembnejši korak. Odločili so se za izobraževanje. Razmislili so o tem, kaj znajo, kaj jih zanima in kaj od tega je mogoče uresničiti. Našli so oziroma dobili so svojo poslovno idejo. Sami ali skupaj z drugimi so naredili načrt, kako bi svojo zamisel uresničili. Kljub morebitnim razočaranjem niso odnehali. Razmišljali so osnovni zamisli in jo sproti razširjali. Poskušali so z manjšimi spremembami, po razmisleku so se spet učili in tako znova in znova naprej. Za konec lahko rečemo, da imajo lastnosti, ki jim pomagajo vztrajati, vzdržati, čeprav učinki niso takoj opazni. Spopadajo se s težavami, obvladujejo razočaranje in stres, svoj življenjski ritem znajo prilagoditi novi dejavnosti, so pogumni in imajo vesel pogled na življenje, pošteno in z ljubeznijo opravljajo svojo dejavnost, verjamejo, upajo, delujejo in sodelujejo z drugimi ljudmi. Kakšne pa so vaše izkušnje s samoiniciativnostjo in podjetnostjo? Po premisleku boste morda ugotovili, da jih imate precej več, kot ste pričakovali.
Vse smo pravzaprav prišli do konca. Veselil me je, da smo se srečali na tej poti do življenjske uspešnosti. Pa srečno!
Ta zgoščenka je nastala v okviru projekta Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014, ki ga financira ta Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Svoje osebne izkušnje so prispevali udeleženci programov za ranljive skupine in njihovi učitelji, mentori in svojci in se jim na tem mestu izredno zahvaljujemo. Avtorica dr. Petra Javrh, strokovni sodelavci Manuel Kuran, Darjan Novak, Katja Vrbanščak, Estera Možina, založil in producent Andragoški center Slovenije 2012.